สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจิบเล่าเล่าเรื่องเทคกับซิปเทคกับซีดอยู่กับผมนะครับพิธีกรขี้เมาเจ้าเดิมครับพี่อาร์แล้วก็น้องอู๋ครับ
น้องอู๋
โอเคเทปนี้เป็นเทปที่เอพิโซดที่4แล้วครับพี่อู
๋ไวมากเลยนะคร
ับ ไวมากครับนี่เราไปมาเรากินเหล้ากันมาจะครึ่งปีนะครับหรือตอนแรกก็ต้องถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ถ้ามีเนี่ยต้องขออภัยว่าเราตั้งใจจะอัดได้ให้ได้เดือนละครั้งแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับจะเป็นเอาเป็นว่าตามสะดวกแล้วกันเพราะผมกับพี่อู๋ก็มีงานประจำ
เนาะค่อนข้างยุ่งอยู่
นะครับแค่อุตส่าห์เสียสละเวลามานั่งกินเหล้าก็ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ชอบหรอกก็ทำเป็นงานก็เป็นบุญคุณแล้วนะนะอย่าคิดมากนะนะครับโอเควันนี้เนี่ยนะครับยังอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับว่าพื้นฐานของเครื่องดื่มของญี่ปุ่นอยู่พี่อู๋วันนี้ผมอยากจะขอพูดเรื่องโชจู
อ้าวเหรอครับ
อยู่เคยได้ยินเรื่องพี่อู๋อยู่ญี่ปุ่นมาโชจูกับสาเกเนี่ยพี่อู๋ว่าคนญี่ปุ่นชอบกินอะไรมากกว่ากัน
อืมก็ตอบยากเหมือนกันนะครับบางทีผมก็เห็นบางคนก็จะชอบแล้วแต่สไตล์อ่ะเขากินทั้งสองอย่างบางทีกินพร้อมกับสองอย่างก็มีเหมือนกัน
กินพร้อมกันใช่คือมันรวมกันเนี่ยนะ
ไม่พวกบ้าๆหน่อยหรือว่าไปกินสาเกก่อนแล้วตามตบด้วยโชจูแต่ไม่ค่อยเห็นใครกินโชจูก่อนแล้วมาตบด้วยสาเกนะเพราะว่าสาเกมันจะมีความละเมียดมากกว่ากินอะไรอย่างเงี้ย
ว่าคาแรคเตอร์มันไปกันคนละอย่าง
ใช่
ๆมันเป็นอะไรที่มันแทนกันไม่ได้ส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยอย่างที่บอกในเทปวันก่อนนะผมเป็นแฟนสาเกแต่โชจูผมก็กินนะครับ
ถ้าเป็นยุโรปนี่สาเกมันก็คงเทียบกับเหมือนไวน์เนาะประมาณนั้นไหม
ได้สาเพราะว่ามันเป็นสุราหมักเน
า
ะ
แต่ถ้าเป็นโชจูก็คงเหมือนกับพวกวอดก้า
เหล้าขาวเหล้าขาวถ้าเป็นบ้านเราเขาจะแบ่งเป็น2อย่างครับพี่โอเขาจะแบ่งเป็นสุราแช
่
กับสุรากลั่นนี่คือการแบ่งประเภทแอลกอฮอล์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่ามันจะมีผลเรื่องของการเก็บภาษีพูดถึงเกี่ยวกับนโยบายของรัฐเนี่ยผมมีเรื่องอยากจะพูดพี่โอ้เพิ่งเพิ่งได้ข่าวมานะครับแชร์กันทางในเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้วก็ออกมาเป็นกฎหมายแล้ว
ครับ
มันมีพ.ร.ก.นึงบอกว่าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทางเครือข่ายออนไลน์พูดง่ายๆคือห้ามขายเหล้าผ่านทางเน็ตนั่นแหละ
โอ้โห
โอ้โหตายละโดนวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับแม้แต่ทางกลุ่มสุราชนปลดแอกนะครับเขาก็ออกมาแสดงความเห็นตัดทักท้วงนโยบายนี้พี่โอ้เห็นว่า
คือปกติเนี่ย
เรามีสิทธิวิจารณ์
เราพูดได้สิมันเป็นข้อกฎหมายที่ออกมาโดยที่มันก็ไม่ได้เซอร์เวย์ไม่ได้ออกความคิดเห็นใครใดๆเลยนะ
ไม่ได้ทำประชาพิจารณ์หรือว่าอะไรด้วย
แต่มันออกมาในรูปแบบของพระราชกำหนดไง
พ.ร.ก.
ใช่
พี่อู๋เห็นว่าไงครับกฎหมายนี
้ว่ามันเดี๋ยวนะมันคงไม่ว่ามันดีหรือไม่ดีดีกว่าคงบอกว่าปกติเนี่ยเวลาที่เรากินเหล้ากันเนี่ยเราก็ต้องเสียภาษีให้รัฐถูกไหมครับและการสั่งออนไลน์เนี่ยมันเสียภาษีไหมมันผ่านภาษีปะ
เสียครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเคยสั่งพี่โอไอจากเว็บไซต์ชื่อดังกันนะคงเอ่ยชื่อไม่ได้แต่เคยสั่งมาเหมือนกันทุกขวดที่สั่งมาเนี่ยมีไอสแตมป์ติดมาที่ฝานั่นคือแปลว่าเสียภาษีเขาเรียกว่าสีสัมปทานบินนะถ้าผมจำไม่ผิดแสดงว่าเนี่ยคือเอาเป็นสุรานำเข้าเนาะส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนว่าตลาดที่เป็นเรื่องของเครื่องดื่มการสั่งเครื่องดื่มออนไลน์เนี่ยพูดตรงไม่มีใครสั่งไอเบียร์หรือว่าเครื่องดื่มเหล้าขาวที่มีอยู่ในร้านสะดวกซื้อมากินออนไลน์หรอกเพราะเขาไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันง่ายกว่าสุราออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เป็นเหมือนกับพวกคราฟเบียร์หรือว่าสุรานำเข้ามากกว่าซึ่งเท่าที่ผมเคยใช้บริการมาเนี่ยทุกขวดก็เห็นว่าแปะสแตมป์มานะนะครับแล้วคนพวกนี้นะก็จะเป็นคนต้องบอกตรงว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีรายได้นิดนึงเขามีกำลังซื้อพวกขวดนึงมันก็ไม่ถูกนะขวดนึงก็ร้อยกว่าบาทหรือ200บาทนะครับ
คงไม่มีใครสั่งเบียร์แบบท้องตลาดแบบที่เรากิน
คือมันมีขายนะแต่ว่าผมก็ไม่เห็นใครก็จะสั่งกันเพราะว่าเวลาขึ้นมาท็อปลิสท็อปเซลเลอร์ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีใครเขาสั่งกันขึ้นมาเพราะงั้นผมก็ถ้าจะบอกว่าอันเนี้ยการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์เนี่ยคือป้องกันเหมือนกับเยาวชนหรือว่า
เขามองว่าเยาวชนจะเข้าถึงได้มากขึ้นเพราะมันอาจจะไม่มีการตรวจเช็ค
แต่ผมรู้สึกว่ามันสำหรับผมเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็เป็นผู้ใช้บริการมาก่อนก็รู้สึกว่าเยาวชนเขาจะอย่างผมเนี่ยเอาผมคิดในตัวเชิงตัวผมเองเนี่ยตอนที่เข้ามาเริ่มดื่มเนี่ยก็หันจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในร้านสะดวกซื้อทั้งนั้นนะหรือไม่ก็ร้านโชห่วยแถวๆบ้านเขาไม่มีเด็กจะเอาตังค์ทำตัวเก็บตังค์คุณเป็นเด็กคุณได้ตังค์มาเด็กมัธยมเด็กมหาลัยมาเที่ยวมากินไม่ได้ละมหาลัยได้ตังค์มาเงี้ยคุณอยากจะไปกินกับเพื่อน
ว่าจริงๆมันป้องกันได้ง่ายกว่านะเพราะว่าอย่างบางประเทศเนาะเขาก็มีการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นแอลกอฮอล์ผ่านทางออนไลน์ก็คือเหมือนก็สั่งสินค้าปกติทั่วไปแต่มันก็จะมีให้คลิกว่าเอ้ยนี่คุณต้องอายุ18ขึ้นนะ คุณต้องรีจิสเตอร์ ID ของคุณถูกไหม
ใช่
ใช่มันก็เผลอๆมันจะดีกว่าด้วย
แต่พอมาเป็นห้ามการสั่งออนไลน์อย่างนี้เนี่ยผมก็ส่วนตัวผมไม่ค่อยผมก็คิดเหมือนกับที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ก็คือรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นการกีดกันหรือว่าก
ีดกัน
เป็นนิด
ผู้ค้ารายย่อยใช่ไหม
มันอดคิดไม่ได้นะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่เขาเอามาขับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าคนที่ซื้อเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ที่ดื่มนะครับแล้วก็เป็นผู้มีอาจจะมีรายได้สูงนิดนึงมันเป็นกลุ่มจำกัดมากๆนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดเป็นงี้ต่อไปมันมีโอกาสจะเกิดตลาดหมายถึงว่าเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดรายใหญ่หรือเปล่าซึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าผมเห็นว่าในช่วงหลายปีหลังมาเนี่ยไม่เยอะมากนะประมาณ 4-5 ปีหลังเพื่อนผมก็เหมือนกันเมื่อก่อนเขาก็กินแต่เฉพาะเครื่องดื่มแบบว่าทั่วๆไปนะยี่ห้อตามสิงสารสัตว์ทั้งหลาย
ตอนนี้เขาเริ่มไปกินคราฟต์
เบียร์มากขึ้นเขาเริ่มไปกินเบียร์ที่ราคาสูงขึ้นเขาอาจจะมีเงินเยอะขึ้นมั้งแล้วก็เริ่มไปกินเบียร์
อย่างเพื่อนผมเนี่ยผมเห็นชัดเจนมากเลยผมเมื่อวันก่อนผมไปกินสเต็กอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเนาะแล้วก็เพื่อนผมเขาชอบดื่มเบียร์ไงเขาก็เดินไปบอกว่าถามว่ามีเบียร์อะไรบ้างก็ไปเดินในตู้คือมันก็มีคราฟต์เบียร์แล้วก็เบียร์นอก
แล้วเขาก็กินเบียร์พวกนั้น
ใช่ผมก็บอกว่ามันก็หันมาถามผมว่าอ่ะเอาเบียร์ยี่ห้อนี้ละกันยี่ห้อหนึ่งที่เป็นรูปสัตว์ก็มันก็ถูกดีอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบเฮ้ยแล้วมึงกินนี้เหรออะไรเงี้ยประมาณ
คือเราสองคนจะชินกับอะไรแบบนี้มานานมากเมื่อก่อนมันก็จะมีเบียร์ยี่ห้อหนึ่งเป็นแบบเบียร์มันอารมณ์เหมือนเป็นเบียร์จะแพงหน่อยเมื่อก่อนมีเบียร์ให้เลือกไม่เยอะมากแต่เบียร์ระดับพรีเมียมเนี่ยก็จะมีดาวใหญ่ๆอยู่อันนึงของเรานี่ก็จะแบบเป็นพวกบัดเจ็ตน้อยก็จะสั่งพวกสิงสาราสัตว์ทั้งหลายก
็
จะโดนเพื่อนไฮโซค่อนแค่ว่ากินได้ด้วยเหรอนะครับคือกินมาหมดแล้วทั้งที่สิงสาราสัตว์หรือว่าเป็นเบียร์นำเข้าหรือคราฟต์เบียร์อะไรทั้งหลายแหละนะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตถ้าเกิดอย่างเงี้ยสถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันจูนติดพวกเบียร์นำเข้าไงอาจจะคนอยากจะรู้สึกว่าถ้ากินแล้วก็เมาเหมือนกันขอกินดีๆหน่อยดีกว่า
แต่อันนั้นเขาอาจจะเป็นตลาดอีกคนกลุ่มนึงที่อยากต้องการลิ้มรสชาติของมัน
อีกแบบนึงไงเขาอาจจะเบื่อแบบเดิมๆแล้วแต่ตอนนี้เราเถียงพูดกันไปก็เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้มันถูกทำหมันเรียบร้อยแล้วในตลาดแบบนั้นก็ต้องรอดูต่อไปว่ากลุ่มสุราชนปลดแอกเนี่ยจะซึ่งอันนี้เขาไม่ได้เป็นเขาตั้งชื่อตัวเองเขาเป็นอย่างนี้ก็จริงแต่จริงไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่ชอบกินเหล้า
แต่คิดว่าจะมีโอกาสแก้ไขพวกนี้เหรอผมว่าไม่มีทางนะเพราะว่ากฎหมายงี่เง่าโอ้ใช่ครับของเขางี่เง่ากฎหมายบางอย่างที่มันออกมาตั้งนานแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเห็นด้วยกับมันเลยเช่นกำหนดเวลาขายสุราหรืออะไร
ก็ยังแก้อยู่กับเรา
ต่อไปอยู่กับเราต่อไปอะไรที่ออกมาแล้วก
็
ออกมาเลย
กลุ่มสุราชนปลดแอกเนี่ยพี่โอ้ยผมไปดูมาก็จริงๆจะเป็นเหมือนกับพวกสมาคมผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายเนาะนะครับจะไม่ใช่ผู้ผลิตรายใหญ่เข้ามาตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีpower ขนาดก็รอลุ้นกันต่อไปสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยเอาใจช่วยนะครับว่าให้เขาเอากลับมาให้ได้อีกนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของเราวันนี้นะครับวันนี้เราพูดเรื่องโชจูผมเล่าให้ฟังพี่อู๋ฟังนิดนึงก่อนโชจูเนี่ยเป็นเหล้าอย่างแรกที่ผมกินเลยตั้งตอนที่ผมไปญี่ปุ่นผมไม่นับเบียร์แล้วกันเพราะเบียร์นี่แบบว่าเห็นกระป๋องก็รู้แล้วใช่ไหมแต่เวลาตอนที่ไปกินเหล้าอะไรก็ไม่รู้ที่มีตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นเต็มไปหมดเนี่ยไปหยิบมาจากยิ่งก็
เป็นเพราะคุณอ่านไม่ออกหรือเปล่า
ใช่ครับแล้วตามแล้วตอนที่เหมือนเด็กไปซื้อนะเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะมีอันออกอย่างเดียวคือเปอร์เซ็นต์ตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์เราก็จะเอาตัวที่เปอร์เซ็นต์สูงๆไว้ก่อนแต่ก็ไม่อยากจะเอาอะไรวิสกี้เพราะว่าเรารู้แล้วว่ารสชาติเป็นยังไงเราพอจะเดาได้ก็ไปหยิบมาตอนนั้นก็ไม่รู้ก็กินไปสรุปว่าเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันคือโชจูอาจจะเป็นโชจูที่ไม่ได้คุณภาพดีมากนะก็พอใช้ได้นะก็กินไปหลายกระป๋องหลายกระปุกอยู่มันนั้นซื้อมาเป็น
กล่องนมคล้ายๆกล่องนม
กล่องนมนะครับก็ทำให้รู้สึกว่ามีความผูกพันกับมันอยู่นิดนึงเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ชอบมากขนาดเหมือนกับสาเกนะครับพี่อู๋โชจูกับพี่อู๋เนี่ยนะครับพี่อู๋ชอบไหมถามแบบง่ายๆอย่างนี้เลย
เอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันแรงไปสำหรับผมผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
ต้องบอกกันว่าโชจูเนี่ยเราพูดว่าแรงเนี่ยโชปกติสาเกเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์ประมาณสัก 15-16% นะครับเบียร์เนี่ยที่เรารู้จักกันดีก็จะมีประมาณสัก 6% เต็มที่ก็ที่โฆษณาว่าสตรองก็จะไม่เกิน 8% หรอกไวน์ประมาณสัก 12-13% วิสกี้ 14% วิสกี้ 40% วอดก้าอาจจะถึงพุ่งถึง 70% แต่โชจูอยู่ประมาณ 25-26% นั่นคืออยู่ระหว่างสาเกแล้วก็พวกวิสกี
้
ถ้ารู้สึกว่ามันแรงก็ถูกต้องแล้วเพราะแอลกอฮอล์มันมากกว่า สาเกทั้ง 10%
แต่ผมว่ามันความโดดเด่นเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยอภิรมย์เท่าไหร่อ
่
ะ
อ้า
วเหรอแต่เมื่อเทียบกับว่าถ้าเราไปกินเหล้าฝรั่งอย่างวอดก้าเงี้ยวอดก้ามันมีความแตกต่างนะว่าแบบว่ากลิ่นมันมีความโดดเด่นอ่ะชัดเจนแต่โชจูนี่มันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่สำหรับผมนะความเห็นผมมันจะไม่
ปัญหาของโชจูเนี่ยก็คือว่าความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นภาษาการตลาดเขาจะเรียกว่า fragmentation มั้งมันเยอะมากเยอะจนทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยไม่รู้ว่าควรจะคาดหวังอะไรกับมันดีแต่สังเกตว่าในส่วนของการไปส่งออกนอกประเทศเนี่ยยังสู้สาเก
ตลาดมันไปไม่ได้ใช่ไหม
มันไปไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะทำได้แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้หัวห่อของการส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากญี่ปุ่นก็คือสาเกเพราะว่าสาเกถูกโฆษณาว่าเป็นพรีเมียมเครื่องดื่มระดับพรีเมียมซึ่งก็จริงของมันนะครับเพราะว่ามันมีกระบวนการมีสตอรี่ได้ไม่ต่างจากไวน์หรือแชมเปญเลยก็ขายแพงได้แล้วรสชาติก็ดรายหอมฟรุตตี้อะไรเงี้ยเราพอจะเดาออกว่ามันจะเป็นเครื่องดื่มคาแรคเตอร์เป็นไงแต่ถ้าพูดถึงโชจูเนี่ยโอ้โหมันหลากหลายมาก
ใช่
ทำไมมันหลากหลายงั้นเดี๋ยวเราพูด
เป็นพันผลิตภัณฑ์
เป็นพันแล้วก็วัตถุดิบก็มีละมีได้ไม่เอาที่กินกันมีขายท้องตลาดเนี่ยไม่ต่ำกว่า20อย่างแหละนะครับโอเคแต่ว่าผมเป็นนักทบเป็นผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์นะครับอยากจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ก่อนพี่อู๋เคยได้ยินใช่ไหมว่าอาจจะเคยอ่านในเว็บไซต์ว่าเหล้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอามาจากเอาวิธีการเอาโนฮาวมาจากเมืองไทยไ
หมอ๋อเหรอครับ
นะครับมีคนที่เขายังเข้าใจผิดอย่างนั้นอยู่นะครับซึ่งจะว่าเข้าใจผิดก็เข้าใจผิดบางส่วนแล้วกันเพราะสาเกญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเราเคยพูดไปแล้วในเทปก่อนหน้านี้ว่ามันไม่ได้เอามาจากเมืองไทยถ้าจะมีอะไรที่เอามาก็เอามาจากเมืองถ้าเอามาจากที่ไหนก็เอามาจากเมืองจีนนั่นแหละนะครับแต่สาเกขอโทษโชจูเนี่ยเอามาจากเมืองไทยเป็นทินกำเนิดมาจากเมืองไทย
คือมันมีขี้เมาบางคนเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วแบบว่าสักถ่ายทอดโนฮาวไปหรือว่าม
ันมีมันน่าจะบอกว่าเป็นมีขี้เมาจากญี่ปุ่นที่มาเมืองไทยแล้วคงมากินเหล้าขาวที่เมืองไทยแล้วชอบแล้วเอากลับไปนะครับจริงๆสาเกแหมผมพูดแต่สาเกผมพูดผิดอยู่เรื่อยโชจูของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ามันคือเหล้ากลั่นเนี่ยคือการกลั่นเหล้าเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรเมโสโปเตเมียก็คือตะวันออกกลางเนาะสมัยก่อนเขาเรียกว่าอารักอารักก็คือสุรากลั่นนะครับก็คือมันเกิดมาจากเทคโนโลยีการกลั่นเนี่ยมันเกิดมาจากที่ตะวันออกกลางแต่ก็ผ่านมาทางอินเดียอาจจะมาถึงจีนแล้วก็มาที่ไทยก็คือกลั่นเหล้าขาวเป็นกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเรามีข้าวครับสามารถหมักข้าวได้แอลกอฮอล์เราก็มากั่นต่อเพื่อให้มันเก็บได้นานกว่าเดิมอีกนะเพราะงั้นเทคโนโลยีนี้อยู่กับเรามานานนะครับแล้วก็ในสมัยอยุธยานะครับก็คือช่วงอยุธยานี่ตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่8ไม่ใช่ดิ14ขอโทษ14ถึง18นะครับก็เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะครับถ้าใครเคยดูเรื่องอะไรนะบุพเพสันนิวาสหรือเปล่าที่มีพี่หลุยส์สก็อตเล่นนะผมไม่ได้ดูละครไทยผมจำไม่ได้ที่มีพี่หลุยส์สก็อตเล่น
เป็นนั้นสมัยพระนารายณ์นะผมว่ามันน่าจะนานกว่านั้นหรือเปล่า
พระนารายณ์
เพรา
ะอยู่ที่ยุธยาเหรอ
ก็อยุธยาหมายถึงว่ามันน่าจะมาก่อนสมัยพระนารายณ์หรือเปล่า
อาจจะก่อนผมไม่แน่ใจแต่สมัยพระนารายณ์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่มีการแลกเปลี่ยนค้าขายเยอะใช่ไหมเพราะเรือสมัยก่อนเป็นเรือสำเภาลำใหญ่เขาว่าเล่นขึ้นมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มาจอดที่สามารถเล่นมาถึงที่อยุธยาได้เลยนะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนค้าขายแล้วก็มีแน่นอนมีพ่อค้าจากญี่ปุ่นเข้ามาด้วยนะครับก็เอาเทคโนโลยีของการกลั่นของเราเนี่ยตอนนั้นไม่ใช่ญี่ปุ่นเป็นอาณาจักรริวกิวก็คือโอกินาวาทางตอนใต้เมื่อก่อนที่จะมีโควิดก็คนไทยก็นิยมไปเที่ยวอยู่นะครับก็เอาเทคโนโลยีนี้กลับไปที่เมืองไทยกลับไปที่ญี่ปุ่นไม่ได้เอาแค่เทคโนโลยีเอาข้าวไทยกลับไปด้วยพี่โ
อ้
เพราะอย่างผมยกตัวอย่างสาเกญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้ข้าวจาปอนิก้า
อันนี้ได้ยินได้ยิน
ใช่ไหมแต่ถ้าอาวามูรินะครับก็คือโชจูของทาง
โอกินาวา
เนี่ยเขาจะต้องใช้ข้าวไทยและปัจจุบันก็ยังใช้ข้าวไทยอยู่เขาจะไม่ใช้ข้าวที่เขาต้องใช้ข้าวของไทยนะครับซึ่งเป็นข้าวลองเกรนข้าวอินดิก้า
อันนี้พี่อาร์ตเคยชิมไหมครับ
ผมเคยผมมีอยู่ที่บ้านขวดหนึ่งกินแล้วก็ผมว่าก็หอมข้าวอ่ะอร่อยมากนะครับดีถ้าใครไปโอกินาวานี่ผมเชียร์ให้กินนะแต่อาจจะต้องรอพักหนึ่งนะให้โควิดมันหายก่อนนะครับเขาเอาอันนี้ไปนะประมาณศตวรรษที่15ที่มีเริ่มมีการบันทึกมีหลักฐานบันทึกของเป็นบาทหลวงโปรตุเกสนะครับที่อยู่ในคิวชูตอนนั้นบันทึกไว้ว่ามีเครื่องดื่มที่มีคล้ายๆกับอารักเนี่ยนะครับเป็นเหล้ากลั่นอยู่ที่อาณาจักรริวกิวนะครับก็คือเป็นหลักฐานว่าเครื่องดื่มสุรากลั่นที่ญ ญี่ปุ่นเนี่ยมีมั้งแต่ศตวรรษที่15หลังจากนั้นมันก็ขึ้นมาจากริวกิวก็ขึ้นเหนือมานะครับเพราะก็มีการแลกติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างคิวชูก็คือเกาะภาคทางใต้ของญี่ปุ่นนะครับทางคนไทยก็ชอบไปเที่ยวฟุกุโอกะคุมะมงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าแช่น้ำร้อนโออิตะหรือว่ามีคนไทยมีไอดอลคนนึงพี่อู๋เคยดูไหมน้องพิมถา
ไม่รู้จัก
ไม่รู้จัก
นี่ไม่รู้จัก
น้องพิมถาเป็นไอดอลผมก็ไม่รู้ว่าเขาดังหรือเปล่านะผมเนี่ยผมชอบดู YouTube ช่องนำเที่ยวญี่ปุ่นไงเวลาเปิดดูตอนกินข้าวไปด้วยกินเบียร์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีน้องพิมถาเนี่ยเขาจบเขามีนักเขามีพ็อกเก็ตบุ๊กด้วยนะเขาไปเรียนที่คิวชูเป็นผมจำชื่อสถาบันเขาไม่ได้เป็นติ่งเขาเป็นสถาบันศึกษาเซาท์อีสต์เอเชียหรือเอเชียศึกษาทุกอย่างอะไรประมาณ
นี้อันเดียวกับอาจารย์ท่านหนึ่งหรือเปล่าที่เขาเรียนเอเชียศึกที่เขาอยู่ที่นู่นแล้วเขาน
ั่นที่อยู่เกียวโตป่ะ
คนละคนอาจจะ
เขาเปิดตลาดอะไรด้วยป่ะ
ใช่ใช
่ท่านผู้ฟังไปหาเองเราจะอยู่แค่นี้อยู่นั่นแหละเขาก็มีอะไรดังๆเยอะแล้วคนไทยก็หลังๆก็นิยมไปเที่ยวเยอะนะครับตอนนั้นก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากริวกิวไปที่คิวชูเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าคิวชูเนี่ยณปัจจุบันวันนี้เนี่ยถือเป็นเมืองหลวงของโชจูเลยเพราะโชจูนะครับโดยส่วนใหญ่เกือบจะทั้งหมดเลยนะน่าจะเกิน 70% ของญี่ปุ่นเนี่ยผลิตจากคิวชูแล้วก็ส่งไปขายที่อื่นครับทั่วประเทศปัจจุบันนี้ยอดการบริโภคนะครับอัตราการบริโภคสาไอ้ฟรีทาเกโชจูเนี่ยนะครับเกินสาเกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรองก็แต่เบียร์นะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนโชจูก็จะอยู่ในภาพลักษณ์ของโชจูของคนญี่ปุ่นเองก็จะรู้สึกเหมือนกับสาเกคือเป็นเหมือนกับคนเกษียณนะนั่งหยิบสาเกหยิบโชจู
ผมก็สังเกตนะเวลาร้านเหล้าอิซากายะเนี่ยคนเวลาแบบพวกซาลารีแมนขี้เมาอ่ะมันจะเริ่มต้นด้วยการกินเบียร์ก่
อ
นเสร็จแล้วก็สาเกเนาะมีโชจูอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยจะถอน
ด้วยโชจูทุกครั้งเลย
เพราะว่าโชจูมันผสมน้ำร้อนกินได้ป
่
ะ
ใช่ใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวต้องอธิบายทีหลังเนาะว่าทำไมถึงกินน้ำร้อน
ใช่ก็ทำให้ปัจจุบันนี้โชจูส่วนใหญ่มาจากคิวชูนะเพราะงั้นการผลิตสาโชจูที่คิวชูเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่18ช่วงปี1700กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันเป็นช่วงประจวบเหมาะที่เขาชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่คิวชูเนี่ยมีการเอาซัตสึมะอิโมะคิวน่าจะรู้ว่าคืออะไร
รู้จักครับ
ซัตสึมะอิโมะเนี่ยเป็นอาหารโปรดของชิซุกะถ้าเคยอ่านโดเรมอน
ไอ้นั่นน่ะมันน่ะ
มันฝรั่งที่กินแล้วตดอ่ะที่โดเรมอนชอบกินแล้วตดใช่ไหมเขาเริ่มออกมาปลูกตั้งแต่
มาจากแคว้นซัตสึมะของญี่ปุ่นสมัยนั้น
นะครับสมัยก่อนญี่ปุ่นเขาจะมีชื่อแคว้นเนาะเรียกให้เหมือนสมัยนี้ซัตสึมะนี่ก็คือคาโกชิมะนะครับที่มีภูเขาไฟที่ยังระอุอยู่ภูเขาไฟ
อันนี้ผมเคยไปข้ามไปภูเขาไฟนี้เลย
ผมก็เคยไปเหมือนกันนะปัจจุบันก็ยังระอุอยู่นะยังมีควันออกมาอยู่ผมตลกมากเลยที่นู่นน่ะแม่บ้านต้องคอยดูแอปมือถือ
ว่ามันจะปะทุเมื่อไหร
่ว่าปะทุเมื่อไหร่แล้วลมมันจะพัดไปทางไหนเพราะถ้าเกิดมันลมมันโบกมาทางหน้าบ้านเตะก็ต้องรีบเก็บผ้าเข้ามาในบ้านซึ่งตลกมากไม่งั้นแบบว่าผ้าที่ตากไว้ก็จะเลอะด้วยเท่าภูเขาไฟนะแต่เขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ดินภูเขาไฟแล้วมันทำให้แร่ธาตุเยอะเวลาไปปลูกไอ้พวกพืชหัวเนี่ยมันจะโตแล้วก็หวานอร่อยซึ่งของดังอีกของเขาอีกอย่างนึงก็คือนอกจากไอ้ตัวมันหวานเนี่ยก็คือไอ้อะไรอะไดคอนเนี่ยภาษาไทยว่าอะไรวะอยู
่อ๋อไดกองอะไออ
ะไรวะ
หัวเชือกเท้า
หัวเชือกเท้าหัวเชือกเท้าอันเท่าของผมเลยอะหมายถึงแขนผม อันใหญ่มากนะครับซึ่งเป็นของดังของเขาแล้วมันก็หวานนะผมรู้สึกว่าผมไปกินที่นู่นอะอย่าว่าแต่ไอซัมซึมาอิโมะอะไรผมกินไดคอนของเขาอะที่มันหวานจริงด้วยว่ะพี่ผมเคยไปกินเคยไปคาโกชิมะตอนนั้นได้กินไอ้นี่ไหมของดังเขาอะพวกไอ้มันหวานอะไรพวกนี้
กินครับแต่ผมไม่รู้สึกมันแตกต่าง
เขามีหลายแบบมากนะมีนอกจากเอามาเป็นมันหัวใช่ไหมมีทั้งเอามาทำเป็นสแน็
คใช่มันดังอยู
่ผมจำได้แม่งมีปอกแม่งมีปอกกี้ด้วยพี่ผมสีม่วงซึ่งแม่งแบบไม่ได้ต่างจากปอกกี้ธรรมดาเลยไม่รู้จะ
ม
าทำไม
แต่ตอนนั้นไปก็รู้สึกว่ามันก็มันก็โอเคมันก็อร่อยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกเราอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงรสชาติที่แท้จริงของมัน
ใช่ผมกินแล้วผมก็ไม่ค่อยว้าวนะผมไปว้าวตอนผมกินไอไดคอนอะไอนั่นอะ
โอเช
ท้าโอเชท้าอะผมรู้สึกมันหวานเพราะของไทยได้กินแล้วมันจะเผ็ดมากไงที่มันกินแล้วเอ้ยทำไมมันหวานไปกินเนโอเด้งอะอุ้ยอร่อยมากนะครับอร่อยจริง
ปรากฏว่าส่งมาจากโตเกียว
ไม่ใช่โอเคก็พอมีวัตถุดิบหลักที่เอามาที่แบบมีคุณภาพแล้วด้วยเนี่ยมีโนฮาวด้วยโอ้โหทีนี้ก็ติดลมบนติดลมบนก็ทำให้มีการผลิตแล้วก็สร้างโรงกลั่นกันอย่างแพร่หลายที่นู่นนะครับที่นู่นเนี่ยมันมีจังหวัดอะไรบ้างอ่ะที่คิวชูมีทั้งคาโกชิมะมิยาซากิ คนไทยชอบไปฟุกุโอกะมีจังหวัดซากะอยู่ทางตะวันตกของฟุกุโอกะเนาะมีนางาซากินะครับจนกระทั่งไปถึงตอนนี้เป็นเกมอยู่ใน PlayStation 4ผมกำลังเล่นอยู่ชื่อว่าเกาะซึชิมะซึ่งมันเคยมีเรื่องทะเลาะกันกับเกาหลีที่เกาะนี้ว่าใครเป็นอาณาเขตใครกันแน่
นะครับอ๋อเป็นพื้นที่พิพาท
พื้นที่พิพาทแต่ตอนนี้ไม่พิพาทแล้วเป็นของญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับมันเคยเป็นเกาะที่มองโกขึ้นมาบุกทุกที่ที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันผลิตโชจูหมดเลยแล้วแต่ละที่เนี่ยก็จะมีวัตถุดิบเขาเรียกว่าไฮไลท์ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดตอนนี้ต่อไป
ผมก็เคยซื้อนะซื้อกลับไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาผม
แต่ว่าไงที่ว่าชอบดื่มอ่ะนะ
ใช่เขาก็ชอบนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะแบบว่ามันแตกต่างอะไรยังไงอย่างเง
ี้ยตอนนี้ถ้าเกิดพี่โอซื้อไปอีกรอบนึงพี่โอสามารถเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องแล้วว่าจะซื้อแบบไหนดีเพราะว่ามันมีแบบมันมีเรื่องที่สตอรี่ของมันด้วยนะครับเช่นแบบมีผู้เล่นอย่างเช่น WTO เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นทฤษฎีที่ในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยทฤษฎีว่ามาจากเมืองไทยเนี่ยดูเข้าท่าที่สุดเพราะมันมีหลักฐานที่สามารถ trace back ไล่กลับไปได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบันทึกของบาทหลวงโปรตุเกสไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะเป็นง่อหายโบราณแล้วก็มีเศษข้าวที่มาจากเมืองไทยอยู่อะไรแบบนั้นน่ะนะครับอีกทฤษฎีหนึ่งที่ไม่ค่อยนิยมกันไม่ค่อยป๊อปปูล่ามากเท่าก็คือว่ามันผ่านมาตรงไปตรงมาคือผ่านมาจากเมืองจีนมาที่เกาหลีแล้วก็เข้ามาที่คิวชูเพราะเกาหลีก็มีเหล้าอีกประเภทหนึ่งซึ่งใกล้กับโชจูมากที่เขาเรียกว่าโซจู
ผมก็คิดว่ามันคืออันเดียวกันนะ
จริงๆมันคนละกันนะ แล้วมันมีเรื่องตลกที่อยู่เพราะว่าตอนที่คนญี่ปุ่นเนี่ยตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยไปอพยพไปอยู่อเมริกาเยอะนะครับที่แคลิฟอร์เนียที่นู่นน่ะมันนอกจากคนญี่ปุ่นมันมีชุมชนชาวเกาหลีด้วยซึ่งอยู่มาก่อนคนญี่ปุ่นเขาก็ทำเหล้าโซจูขายกันนะครับทีนี้พอญี่ปุ่นไปทำเอาโชจูไปขายปรากฏว่าโชจูแอลกอฮอล์มันสูงมัน 25% มันก็ถูกเก็บแท็กซ์เนี่ยแพงกว่าเก็บภาษีเนี่ยแพงกว่าโซจูที่ชาวเกาหลีขายกันสรุปคือแม่งแปะว่าเป็นโซจูซึ่งจริงๆแท้จริงมันคือโชจูเพราะว่าชื่อก็ขายกันด้วยไงไอ้คนที
่เข้าใจมา
ก็คือหลอกสรรพากรพูดง่ายๆหลอกเขาว่าแต่ว่านี่เป็นที่เฉพาะที่อเมริกาแต่ที่อื่นก็คือโชจูก็โชจูโซจูก็โซจูนะครับอย่างเมืองไทยนี่อย่างในร้านสะดวกซื้อก็มี
ผมว่าคนญี่ปุ่นก็ยังเข้าใจผิดนะก็ยัง
เป็นไปได
้ปนกันไปเพราะว่าผมก็เคยไปเกาหลี
ม
ัน
ออกเส
ีย
งคล้ายกันด้วยแล้ว
ใช่เขาคิดว่ามันคืออันเดียวกัน
แล้วมันก็เป็นเหล้ากันเหมือนกันถ้าดูจริงๆแล้วมันก็แทบจะเป็นญาติกันได้เลยนะ
ใช่ครับ
แต่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยโชจูไม่มีขายแต่ผมเห็นแล้วโซจูมีขายนะอาจจะเป็นอิทธิพลของเออะไรนะ
แล้วมันก็มีวัฒนธรรมการกินที่แบบว่าเอาคล้ายๆของการกินแบบที่เกาหลีเนาะที่เขากินเหล้าผสมกับเบียร์นะ
เออนั้นแหละผมไม่เก็ตว่ะผมยังไม่เคยลองอ่ะมัน
แต่ของญี่ปุ่นก็มีญี่ปุ่นก็มีโซจู
เคยไปสัมมนาที่เกาหลี
เคยครับเคยก็เคย
กิน
เคยลองครับเคยลองของที่ญี่ปุ่นก็เคยของญี่ปุ่นอ่ะจะไม่เหมือนเกาหลีนะรู้สึกว่าเกาหลีเนี่ยจะเป็นเบียร์จริงๆอ่ะเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ไงแล้วก็ตามด้วยกับโซจูกินไปด้วยกันใช่ไหมแต่ของญี่ปุ่นอ่ะคือมันจะเป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วมันเอาโซจูมา
ผมว่าอันนี้แม่งต้องรับมาจากเกาหลีชัวร์แบบ
ใช่
เพราะว่าละครเกาหลีที่ญี่ปุ่นก็ดังอยู่เหมือนกัน
แล้วของที่ยุโรปก็มีวัฒนธรรมการกินแบบนี้นะคือเอาเหล้าน่าจะเป็นวอดก้านะถ้าจำไม่ผิดหรือว่าเหล้าแรงๆอะไรสักอย่างกินคู่กับเบียร์เสิร์ฟพร้อมกันอ่ะแต่ผมตอนนั้นผมเมาจำไม่ได้แล้วนานมากละ
คือผมเคยทำอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ครั้งนู้นที่ทำก็เสียทรัพย์สินไปเยอะ
โดนปลดทรัพย์ไปเลย
ทรัพย์ไปเลยแบบแย่มากครับไม่แนะนำนะท่านผู้ฟังนะถ้าทำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดทำอยู่ที่บ้านก็แล้วแต่แต่ว่าหลังผมจะลองซื้อโซจูในร้านสะดวกซื้อไปลองทำบ้างแล้วกัน
คุณแข็งแกร่งขึ้นนะ
จริงเหรอ
เออจริง
เดี๋ยวไปลอง
ไปแล้วผมก็หลังๆคือผมก็กินได้นะ
เลย
ไม่รู
้แต่มันถึงขนาดเป็นวัฒนธรรมเลยเนี่ยผมอยากจะไปลองเหมือนกันนะผมจำได้ว่าเหมือนมันมีใน Netflix อะไอเรื่องอีเทวอนคาร์ดอะไรที่เขาว่ามันกินโซจูกันทั้งเรื่องอะนะแต่พี่อู๋เคยดูมั้ยเดี๋ยวผมต้องไปหาดู
นะเคยครับไอ้น้องผมชอบเปิด
เรื่องนี้นะครับโอเคแฟนผมก็ชอบเหมือนกันนะผมไม่ค่อยได้ดูอยากลองเหมือนกันปืนมันแยกหน้านางเอกไม่ค่อยออกนอนเกาหลีหน้ามัน
หน้าแบบแป้นมาก
โอเคนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์เข้าไปแล้วก็ผมเกริ่นไปนิดนึงว่าแต่ละจังหวัดเขามีของดีของเขาเองครับแล้วก็ความหลากหลายของวัตถุดิบเนี่ยความหลากหลายของรสชาติเนี่ยมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียมองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปในเรื่องการแบ่งประเภทของโชจูก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นรู้ก่อนว่าโชจูเนี่ยทำมายังไงผมพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับไม่ใช่วิชาวิทยาศาสตร์นะครับเราเคยพูดเรื่องสาเกไปแล้วว่าสาเกทำจากน้ำทำจากข้าวนะครับแล้วก็โคจิ ก็คือไอตัวข้าวหมักนะ
ครับ
หรือลูกแป้งในภาษาสาโทว่าเอามาผสมน้ำผสมกันหมักให้มันเกิดการเจริญแล้วก็จะมีแบคทีเรียก็จะอะไรอ่ะเชื้อราก็จะเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลยีสต์ก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์นะครับเสร็จแล้วก็รีดออกมาให้ได้น้ำสาเกนะครับสาโทโชจูก็ทำคล้ายกันเลยนะกระบวนการหมักเนี่ยทำเหมือนกันนะครับมีโคจิมีข้าวนะครับหรือตรงนี้เนี่ยความแตกต่างก็คือว่าคุณจะใช้ข้าวหรือใช้อย่างอื่นก็ได
้
นะครับไม่ว่าจะเป็นมันหวานที่พูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นไดคอนเขาก็ใช้นะไดคอนก็มีแต่ว่าที่นิยมก็มีข้าวมีมันหวานขอโทษข้าวบาเล่นะที่ใช้ทำเบียร
์มี
มันหวานมีโซบะก็เป็นของดังโซบะเนี่ยบัควีนเนี่ยนะครับผมไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะมันก็เป็นแป้งกันมีกระทั่งอะไรมะเขือเทศนะครับหรือแม้แต่จะเอาไอเศษสาเกอ่ะนะครับที่หลังจากพันสาเกที่บีบไปแล้วมันจะเป็น
เหมือนกับ
เป็นแป้งอะไรใช
่
ไหมเขาที่เขาเอามาขายคนไทยเอามาทำเอามาทาหน้าเอามาทำมาอันนั้นก็เอามาหมักต่อได้เอามาหมักต่อแล้วก็เอามากลั่นต่อได้นะครับเพราะงั้นตรงเนี้ยไม่ว่าคุณจะใช้อะไรเป็นแหล่งแป้งกันแล้วแต่นะครับแล้วพอถูกเปลี่ยนให้เป็นแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยที่เหลือคุณก็แค่กลั่นมันออกมาทีนี้ในพอกลั่นออกมาเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็ได้เหล้าที่มีแอลกอฮอล์สูงแล้วนะครับแล้วคุณก็เอาไปใส่ถังเก็บไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนจะบรรจุขายก็ได้รูทมันนิดหน่อยนะครับถ้าเจือจาแล้วก็ขายก็ไม่ได้ทับซ้อนอะไรหลักการเนี่ยเหมือนกับการผลิตวอดก้าเหมือนกับการผลิตเหล้าขาวอะไรวอดก้าเขาใช้พวกอ้อยอะไรพวกนี
้มันสำปะหลัง
มันสำปะหลังนะครับเพราะว่ามันเป็นราคาถูก
ใช่แล้วมันก็ปลูกได้ในเวลาอากาศหนาวบางทีมันก็หัวมันอยู่ใต้หิมะอะไร
ก็มันพวกนี้จะเห็นว่ามันไม่ต่างกันนะครับตรงนี้แต่ในกระบวนการกลั่นเนี่ยมันทำให้มันมีความแตกต่างนิดนึงมันทำให้การแบ่งประเภทของโชจูแบ่งออกเป็น2อย่างหลักๆนะครับถ้าตัวนี้ฟังดีๆถ้าใครอยากจะไปตามรอยเพราะมันเกี่ยวข้องกับราคาและความพรีเมียมของผลิตภัณฑ์ด้วยถ้าเกิดการกลั่นเนี่ยพี่อู๋กลั่นแค่ครั้งเดียวนะคือหมายถึงว่าหมักเสร็จแล้วได้แอลกอฮอล์แล้วใช่ไหมพี่อู๋เอาไปกลั่นต้มแล้วก็ให้มันเดือดแล้วก็กลั่นออกมาแค่ครั้งเดียวพอนะครับเขาจะเรียกว่าฮองคาคุโชจูฮองคาคุต้องถูกระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ด้วยว่าเป็นฮองคาคุ
เราซื้อไม่เคยอ่านเลย
นะครับเพราะเราอ่านไม่ออกแต่ถ้าถามคนขายได้ฮองคาคุ
โชจูคงจะหยิบมาให้
ฮองคาคุโชจูเอ้ยเขาพูดต้องพูดอะไรนะ
ฮองคาคุ
ไม่ใช่เวลาที่ถามว่ามีฮองคาคุโชจูขายไหมนี่ต้องพูด
เราคงจะเอาแบบง่ายๆเนาะฮองคาคุก้าอาริมัสก้า
อาริมัสก้าง่ายๆเลยนะครับหรือว่าฮองคาคุโชจูโอซุสุเมะนันเดสก้าอะไรก็ได้โอซุสุเมะแปลว่า
อะไรแนะนำ
ในคอมเมนเดชันกันหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเพราะกันแค่ครั้งเดียวเพราะงั้นกินกับรสชาติของตัววัตถุดิบเนี่ยมันยังเหลืออยู่นะครับก็กันหนึ่งครั้งแล้วก็เอาไปเอจจิ้งเลยนะครับก็จะขายเป็นฮองกากุตัวอันนี้จะเป็นของพรีเมียมของพรีเมียมถ้าพี่อู๋เอา
แปลกดีเนาะคือกันหนเดียวนึกผมคิดว่ากันหลายๆหนมันน่าจะแพงขึ้น
แต่จริงๆจริงๆจริงๆคือมันคงจะ
แต่ความแพงของมันอยู่การที่เอจจิ้งของมันหรือเปล่า
ใช่ครับการเอจจิ้งเนี่ยมันจะเอจจิ้งประมาณทั้ง8เดือน12เดือนแต่ไม่ใช่อย่างเดียวพี่อู๋คือเวลากัดในหลายครั้งเนี่ยนะครับมันจะทำให้เขาเรียกว่ารสช่องรสชาติอะไรที่มีมาของวัตถุดิบเนี่ยมันจะค่อยหายไปเรื
่
อยๆแล้วมันจะเหลือแต่
ความเป็น
แอลกอฮอล์อย่างเดียวซึ่งไม่มีรสไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณจะทำอย่างนั้นเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาเป็นวัตถุดิบในการหมักก็ได้เช่นของเอากากเลยนะก็คือกากน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยทุก
สุดท้ายคุณก็จะได้แค่แอลกอฮอล์ล้างแผล
เออเอทานอลอ่ะซึ่งไม่มีคุณจะไปสนใจทำไมว่ามันเอาของแย่ๆอะไรขนาดไหนมาผมน้ำปลาอะไรมาแล้วขอมีแอลกอฮอล์ก็พอแกให้มันเหม็นเน่ามาผมหมักไอ้ผมกลั่นซ้ำๆจนสุดท้าย
มันก็ได้
ไม่เหลือกลิ่น
เพียว
ก็ขายได้แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้แอลกอฮอล์แบบที่2เนี่ยนะครับโชจูแบบที่2เนี่ยที่เกิดจากการกลั่นหลายครั้งเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเขาจะคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าโคลุอิโชจูโคลุอินี่หมายถึงการกลั่นที่หลายๆครั้งนะครับเรามักจะเห็นเสมอในโชจูลักษณะกล่องนมที่ราคาถูกจริงๆการที่แยกง่ายสุดก็คือถูกกับแพงนั่นแหละถ้าคุณเห็นกล่องนมกล่อง2ลิตรราคาพันกว่าเยนเงี้ยโคลุอิโชจูแน่นอนครับเพราะเทออกมาจะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่ถ้ามันมีกลิ่นเขาอาจจะเติมไปทีหลังเติมแอดดิทีฟเข้าไปทีหลังไงเหมือนเวลาทำพวกขนมมันจะมีการแต่งกลิ่นได้นี่ก็เหมือนกันนะเพราะงั้นสาโทพวกนี้ก็จะเอ้ยโชจูนี้ก็จะราคาถูกซึ่งลักษณะการทำแบบเนี้ยมันจะคล้ายกับการทำวอดก้าเพราะวอดก้าเนี่ยเขาจะกลั่นซ้ำหลายๆรอบ
จ
ะการกลั่นซ้ำหลายรอบเนี่ย มันไม่ใช่ว่าต้มเสร็จแล้วกั่นออกมาแล้วเอาของที่ได้มาเอามาต้มอีกรอบหนึ่งเนื้อการกั่นมันจะมีการกั่นแบบเขาเรียกว่าระบบการกั่นแบบต่อเนื่องม
ัน
ก็ทำให้ต้นลดต้นทุนตรงนี้ไปได้นะครับเพราะงั้นวอดก้าเนี่ยถึงได้ชอบเอาไปผสมในค็อกเทลทั้งหลายทั้งแหล่เพราะมันไม่มีรสมันไม่มีกลิ่น
อืมใช่อันนี้
คุณจะใส่คุณจะใส่อะไรเข้าไปคุณจะใส่มาริบูคุณจะใส่น้ำหวานอะไรเข้าไปมันก็ได้เป็นรสชาติของมันอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดคุณนึกว่าคุณเอาของแรงๆไปผสมเนี่ยโอ้โหรสมันจะตีกันมั่วมากเลยนะครับเพราะงั้นโคโรอิโชจูเนี่ยก็สามารถจริงๆก็เอาไปสามารถใช้แทนวอดก้าได้เพราะว่ากั่นออกมาแล้วเนี่ยมันก็ประมาณ 25% 26% ที่ขายในท้องตลาดเนาะไม่ค่อยมีกลิ่นไม่ค่อยมีรสก็ใช้แทนวอดก้าได้นะในเมืองไทยมีขายแล้วด้วยนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าชูไห่บางคนอาจจะเคยได้ยินชูไห่ย่อมาจากโชจูไฮบอล
อืมอ๋อนึกออก
แล้วถ้าไฮบอลพี่อธิบายหน่อยไฮบอลคืออะไร
ไฮบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่คือถ้าเราในการกินแบบวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลก
จริงๆเราคุ้นเคยนะ
ใช่มันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยก็คือเรากินแบบว่าวิสกี้ใส่น้ำแข็งก็ตามด้วยโซดาอย่างเงี้ยก็คือไฮบอลมันก็จะมีทั้งแบบอาจจะผสมอย่างอื่นเช่นผสมน้ำอารมณ์บางอย่างเงี้ยไม่บอกชื่อเนาะมันก็จะเป็นแบบโคลาละกันโคลาไฮบอลอะไรเงี้ย
ญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าโคลาไฮบอลถึงถ้าเมืองไทยเรียกก็คือเหล้าโค้ก
มันเป็นเรื่องที่ฮามากคือผมเคยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเนาะมาจากที่สวีเดนก็เป็นฝรั่งแล้วก็มาเป็นนั่งกินในร้านชาบูร้านนึงเนี่ยแหละเราก็สั่งเบียร์กินกันแล้วแกก็หันไปมองโต๊ะข้างๆแกไม่เคยมาเอเชียมาก่อนเลยเพิ่งมาญี่ปุ่นครั้งแรกเพราะเฮ้ยเขาถามโต๊ะนั้นเขากินอะไรกันเขาบอกว่าอ๋อไฮบอลเขาทำหน้างงว่าเอ้ยอะไรคือไฮบอล
ซึ่งไฮบอลเนี่ยรู้สึกจะน่าจะเป็นแค่ญี่ปุ่นประเทศเดียวที่เรียกแบบน
ี้ใช่ใช่แล้วพวกอาจารย์ผมเป็นคนไอริชเนาะตัวใหญ
่ๆ
ก็โอเคเขาก็เสิร์ฟมาให้เป็นไฮบอลนะซึ่งไฮบอลมันก็ค่อนข้างจางอาจารย์ผมก็ดกฟลุ๊ปหมดเลยไม่รู้สึกอะไรเลยคิด
ว่าเป็นคนไหนคนไอ
ริชใช่ครับ
คือกินพวกเหล้าพวกวิสกี้พวกลัม
ปกติว่า
ปกติแล้วโอเคซึ่งอันนี้แหละก็เลยเขาก็เลยมามิกซ์เป็นพูดง่ายไอชูไห่เนี่ยก็คือโชจูค็อกเทลนั่นแหละเนาะก็คือชูไห่มาผสมกับน้ำโซดาแล้วก็แต่งกลิ่นเข้าไปนะครับแอลกอฮอล์ที่เห็นขายกันอยู่ในกระป๋องคุณเห็นกระป๋องอยู่ในตามร้านสะดวกซื้อนะสวยๆกระป๋องละ39 บาทถูกไม่แพง
แต่การกินแบบนี้มันทำให้กินง่ายนะสำหรับคนที่
ชอบสาวชอบเพราะมันอร่อยมันเหมือนน้ำมันลม
ผมว่าอีกหน่อยนะเดี๋ยวถ้าเรามีพรกหรือว่าแบบว่าเรายังอยู่ในรัฐบาลแบบนี้ต่อไปนะในอนาคตอาจจะมีกฎว่าแบบว่าเฮ้ยความคุณกินเหล้าวิสกี้แล้วผสมโซดากับน้ำเพราะว่ามันกินง่าย
กินง่ายเกินไปทำให้ดึงดูดนักดื่มหน้าใหม่เข้ามาได้คุณจะกินยังไงต้องให้มึงมาคิดอีกวันนี้ก็แล้วก็นอกจากมันไม่มีรสไม่กลิ่นมันราคาถูกมันบอกเอาเป็นทำเป็นค็อกเทลนะครับเพราะงั้น2 อย่างนี้คือการจัดประเภทโชจูแบบง่ายๆตามวิธีการผลิตนะครับก็คือการก็คือฮอนคาคุโชจูอันนี้คือของพรีเมีย
ม
นะถ้าโคลุอิโชจูก็คือของแบบว่าพื้นๆทั่วๆไป
ทั่วไป
กันหลายครั้งรสชาติอาจจะไม่ค่อย
ไม่ถูกกว่านี้เหรอ
ไม่มีแล้วนะครับคือมันมีแบบว่าทั้งมันมีแบบว่าที่เอาถ้าทำถูกมากๆเนี่ยเท่าที่ผมทราบมันมีทั้งทำเป็นโคโรอิโชจูใช่ไหมแล้วมันทำให้มันเกลือจางเยอะๆเลยอ๋อเกลือจางให้เยอะอาจจะเหลือสัก10 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคุณเอาเอทานอลที่เป็น
อันนี้ได้ยิน
แอดแม่งลงไปอีกมันก็จะถูกกว่าเดิมอีก
ใช่
ครับนี่คือเป็นเทคนิคที่ทำให้เหล้าเนี่ยมัน
คงความ
แอลกอฮอล์ความ
เดิม
แต่
ลดต้นทุนลง
แต่ว่าเอทานอลที่มาจากที่แอดลงไปทีหลังนั้นอาจจะมาจากกากน้ำตาลอะไรแบบนี้ซึ่งมันราคาถูกมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เขียนว่านี่เป็นอิโมโชจูนะก็บอกว่าอาจจะมีอิโมแต่มีอยู่นิดเดียวอะไรคล้ายๆกับเหมือนที่เขาโฆษณาชาเขียวเมืองไทยว่ามีชาเขียวจริงแต่ก็ไม่รู้ว่าที่จริงคือทั้งหม้อมีใบชาอยู่ใบเดียวหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นเทคนิคจริงๆของญี่ปุ่นเนี่ยมันเวลาซื้อเนี่ยไม่ยากคือถ้าแพงก็จะเป็นของดีอ่ะพูดง่ายๆคุณไปดูในเชลคุณเรียงราคาได้ของที่ถูกที่สุด
แต่มันมีเยอะมากเลยนะในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เขามีทั้งขวดมีทั้งกล่องใหญ่หรือว่ากล่องเล็กๆแบบกล่องนม UST อ่ะยุทธีแบบเล็กแบบที่เด็กๆถือดูดกันใน
เพราะผมเคยกินเทียบกันอยู่เพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นอ่ะผมซื้อกล่องใหญ่ๆ2 ลิตรแล้วมันมีผมมั่นใจมันต้องเป็นอิโมโชจูแน่เป็นโคโรอิโชจูแน่ๆที่มาที่ทำจากมันหวานเพราะว่ามันมีรูปมันอันเบลเลอร์อยู่ที่กล่องแล้วก็ราคาถูกมากไงประมาณไม่ถึง1,000 เยนอ่ะ2 ลิตรที่ดูแล้วกันแล้วผมกินมันก็ได้รสมันหวานของไอ้มันนั่นนะเพียงแต่มันก็ไม่ค่อยอร่อยมากมายแต่ตอนเมื่อปีแล้วผมไปที่ฟุกุโอกะแล้วก็ไปที่บาร์ ป็นบาร์ปาเป็นบาร์เป็น standing bar อยู่ในเมืองแล้วเขาก็แนะนำแน่นอนเป็นเขาเป็นคนผมไปที่ฟูกะเขาก็แนะนำโชจูที่ทำจากมันหวานเนี่ยอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งมันก็รสชาติเหมือนกันแต่เหมือนกับความเข้มข้นเนี่ยมันคูณ10ไปเลยอ่ะแบบกินแบบรสแบบคูณไปเต็มที่เลยนะครับคือเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมก็เลยว่ามันย้อนนึกดูก็น่าจะเป็นเพราะว่าไอโชจูที่ใส่กล่องนมอ่ะเขาคงจะไปแต่งกลิ่นอะไรมันนิดหน่อยเอาที่หลังนะเนาะนะครับแต่มันก็กินง่ายนะก็จะว่าไปนะครับอันนี้คือการแบ่งประเภทตามวิธีการผลิตอีกการนึงที่จริงคนนิยมมากกว่าการแบ่งเป็นอีกแบบนึงที่คนนิยมมากกว่าการแบ่งเป็นคอนคาคูหรือโคลุยเนี่ยคือการแบ่งตามวัตถุดิบวัตถุดิบนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าโชจูอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับปัจจุบันก็ต้องที่มียอดขายอันดับหนึ่งเนี่ยก็คืออิโมะโชจูนะครับหรือถ้าจะ
ถ้ามา
จากทางคาคุชิมะเขาจะเรียกว่าซาซึมะโชจู
นี่เหมือนวอดก้าเลยนะแบบเดียวกันเลย
ใช่นะครับอันนี้คือมาทำจากมันหวานนะครับอิโมะคำว่าอิโมะก็คือมันนะ
มันใช่
หวานนะครับหรือว่าจะเป็นโซบะโชจูก็เหมือนในเส้นโซบะนี่แหละมันเป็นแป้งก็สามารถ
ถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นหรือว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นก็มีในเมืองไทยนะจะมีเส้นโซบะ
ครับแต่เมืองไทยมันแพงอ่ะกินที่ญี่ปุ่นมันเหมือนกินข้าวแกงอ
่
ะ
ของราคาถูกไม่ได้แพงเลย
มีโซบะแล้วก็อีกอันนึงที่อมลืมพูดไปอีกอันนึงที่มีความนิยมรองลงมาจากอิโมะโชจูก็คือมุกิโชจูมุกิคือข้าวบาเล
่
นะครับอันนี้ทำจากข้าวบาเล่เมืองในญี่ปุ่นเนี่ยอิโมะโชจูนิยมมากที่สุดก็จริงแต่ที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยข้าวบาเล่นะครับนิยมมากกว่ามันจะมีสาเกยี่ห้อสาเกยี่ห้อหนึ่งนะผมพูดชื่อยี่ห้อเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเมืองไทยยังไม่ค่อยนิยมมากผมไม่มีขายเหมือนกันนะชื่อว่าอิจิโกะที่แปลว่าสตรอเบอรี่อ่ะนะครับ
เดี๋ยวมันมี
ฮะเอามีเหรอ
มันมีผมก็เห็น
เอาด้วยเลยนะครับโอเคมันเป็นสักมันเวลาคุณไปเซิร์ชในกูเกิลน่ะว่าโชจูถ้าเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะจะเห็นไอ้ขวดเนี่ยขึ้นมาก่อนขวดแรกเลย
มันคือสตรอเบอรี่ใช่ไหม
มันชื่อว่าสตรอเบอรี่แต่ว่ามันทำจากข้าวบาเล
่อ๋อ
เออมันเป็นสักเขาไว้ทำจากข้าวบาเล่
คงไม่ใช่แล้วล่ะแต่ไม่มีก็ได้แต่ไม่คุ้นมากเลย
ถ้าทำจากข้าวบาเล่เนี่ยนะครับตัวใหญ่ของขึ้นชื่อเลยเนี่ยจะต้องมาจากที่จังหวัดน่าจะมาจากอะไรนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้โคกุชิมะหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนอ๋อถ้าเป็นข้าวบาเล่เนี่ยจะมาจากนางาซากินะครับมันจะมีเกาะอยู่ข้างล่างเกาะซาซึมะชื่อว่าเกาะอิคินะครับคือเกาะเดียวเนี่ยมีโรงกันสาโชจู30กว่าโรงได้มั้งเกาะนิดเดียวเองนะครับอยู่ข้างล่างเกาะซาซึมะนะครับอยู่ทางตะวันตกของฟุกุโอกะแล้วซาซึมะเนี่ยคือคาโกชิมะนะวันนั้นขายเป็นสาโชจูมันหวานนะครับแล้วก็จะมีทำจากข้าวก็มีนะคล้ายๆกับสาเกเลยนะครับอันนี้คือใช้ข้าวญี่ปุ่นทำเขาเรียกว่าโคเมะโชจูโคเมะนี่แปลว่าข้าวนะครับโคเมะโกฮังต่างไงพี่อ
ูโคเมะมันหมายถึงข้าวแบบข้าวเป็นเม็ดๆอ่ะ
สารนะ
ใช่ใช่ใช่
แล้วโกฮังคือข้าว
โกฮังคือข้าวสุกแล้ว
ข้าวสุกแล้วพร้อมมากินกับ
ใช่ก็คือไลฟ์ที่เราจะกินแต่มันก็มีนี่นะอย่างตอนที่ผมอยู่ในโรงอาหารที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมี2โซน
เออ
เขาโซนหนึ่งที่เวลาเราจะสั่งข้าวกินน่ะข้าวสำหรับเทเบิลไลท์นะครับก็จะเรียกว่าไลท์สื่อหรือโกฮังถ้าเราบอกโกฮังเนี่ยมันจะได้ข้าวขาวๆมาแต่ถ้าบอกว่ามีมุกิโกฮังเนี่ยมุกิโกฮังก็จะเป็นได้ข้าวเหมือนคล้ายๆข้าวมันปูอ่ะแบบนั้นอ่ะใช่แต่มันไม่ได้มันปู 100% นะมันเป็นผสม
มันมีเป็นเหมือนความในข้าวกล้อง
ด้วยใช่ๆคล้ายๆข้าวกล้องครับแต่ไม่เหมือนข้าวกล้อง 100% น่ะมัน
เขากินข้าวกล้องก็เลยเนี่ย
ไม่เหมือนข้าวกล้องข้าวกล้องมันต้องแบบมีความแบบเพียวของข้าวกล้องมากกว่านี้ใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นข้าวขาวโกฮังอ่ะผสมกับข้าวไอ้มุกิ
ผมเห็นบางทีตรงอาหารที่มาอะไรผมมันจะใส่แบบมันใส่ธัญพืชมาด้วยอ
่
ะ
อันนั้นเป็นแบบพวกลูกดงลูกเดือย
ลูกเดือยใส่ธัญพืชมาผมก็ไม่เข้าใจใส่มาทำไมนะมันแต่ว่าผมกินแล้วมันก็อร่อยดีมันเพิ่มเท็กเจอร์วันเวลาผมกินข้าวที่บ้านผมยังชอบใส่เผือกเข้าไปผสมเลย
ชอบ
กินเนี่ยมันอร่อยดีแต่มันจะไม่ข้าวหวานๆขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วที่ผู้ต้มข้าวต้มมาใส่เผือกไปด้วยนะอร่อยมากนะครับนิดอันนี้ถ้ามันโคเมะโชจูเนี่ยจะทำที่คุมาโมโต
้
ก็ดังที่คุมาโมโต้ก็คือไอตัวคุมาโมงอันนี้อยู่คาโกชิมะขึ้นมานะครับถ้าเกิดใครไปเที่ยวเกาะคิวชูเนี่ยคุณไปลงที่ฮากาตะนะครับก็คือเมืองใหญ่เป็นสถานที่ใหญ่ของคาโกชิมะไอของฟุกุโอกะเนี่ยแล้วคุณนั่งกินกังเซ็นปื๊ดยาวลงมานะคุณก็จะผ่านไล่ลงมาที่คุมาโมโต้ก่อนแล้วก็ลงมาล่างสุดคือคาโกชิมะนะครับอันนี้ก็ทำสัตว์โชจูจากข้าวนะครับแล้วก็ ยังมีอีกอันนึงที่ดังมากๆทำจากข้าวมันแต่ทำจากข้าวไทยก็คือที่อาวาโมริที่พูดไปแล้วนะครับอันนี้ต้องข้าวไทยเท่านั้นนะครับแล้วอาวาโมรินี่จะแปลกนิดนึงก็คือมันเหมือนเป็นต้นบรรพบุรุษของโชจูเนาะเขาจะทำมาด้วยวิธีที่แตกต่างจากโชจูทั่วไปนิดนึงคือเขาจะใส่วัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยข้าวน้ำแล้วก็ยีสต์เนี่ยนะครับคือใส่แม่งทีเดียวรวมกันหมดเลยแล้วหมักจนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยบีบเอาน้ำออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นโชจูทั่วไปเนี่ยก็จะเหมือนกับทำคล้ายๆสาโทคือค่อยๆทยอยใส่วัตถุดิบแบ่งเป็น3ส่วนแล้วค่อยใส
่ครับ
ถ้าอย่างพวกเราเนี่ยเรียนเรื่องจุลชีวะมาเราจะรู้ว่าเวลาเราจะเลี้ยงพวกจุลชีพพวกเนี้ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีเดียวมันจะโตขึ้นมาเต็มที่เลยมันทำไม่ได้แต่ที่อวามที่โอกินาว่าเขาใส่ไปทีเดียวเลยแล้วเวลาเขาจะผสมเขาจะเจือจางไม่เยอะมากแอลกอฮอล์จะสูงถ้าแกจะกินอวามอลิต้องระวังนะครับแอลกอฮอล์สูงมากนะครับ 33% ขึ้นไป
ครับ
เกือบเท่าวิสกี้นะครับแรงมากนะก็มีแบบที่ชอบไอ้นั่นน่ะถ้าเคยดูสารคดีหรือว่าดูหนังบางทีมันจะมีไอ้งูฮาบุที่เป็นงูพิษของทางโอกินาว่างูทะเลมาดองใส่เราเลยอันนั้นน่ะเขาจะเทเหล้าอวามอลิในการดองนะครับเขาบอกมันจะได้มีพิษที่ปล่อยออกมาละลายลงไปในน้ำอ่ะแล้วก็ซดเข้าไปผมไม่รู้ผมไม่เคยกินนะแต่ดูในสารคดีไอ้ดูใน
ยูทูบอ่ะคนมาจากจีนอ่ะนะ
จีนใช่ผมว่าพวกนี้น่าจะมาด้วยเหมือนกันครับก็ใครไปก็ลองดูแล้วกันนะแต่ผมดูใน YouTube ดูแต่ดูช่องไหนก็
พอแล้วใช่ไหม
ดูช่องไหนก็เขาบอกไม่อร่อยทั้งกันทั้งนั้นเลยนะครับอดคิดไม่ได้อ่ะเนาะว่ามันแบบรสชาติมันมีงูอยู่มันต้องแบบอดไม่ไหวนะครับซึ่งไอแล้วเขาจะมีอะไรแปลกๆเยอะพี่อู๋เขาบอกว่ามีวัตถุดิบที่เคยเอามาทำเนี่ยนะเป็นร้อยอย่างปัจจุบันเนี่ยที่แอคทีฟมีการทำจริงในตลาดเนี่ยก็มีอยู่ประมาณเกือบ30อย่างเข้าไปแล้วนะมีทั้งเราพูดถึงตัวไอไดคอนไปแล้วเนาะมีทั้งใช้น้ำตาลก็มีนะเรียกว่าโคคุโตโชจูนะอันนี้คือใช้น้ำตาลแดงน้ำตาลแดงพูดถึงน้ำตาลแดงผมนึกถึงหนังไทยทีเลยชอบดู
ไม่เคยดูเลย
นะคุณต้องไปดูนะครับเขามีคุณอุ้มลักษณะด้วย
ชอบไม่เคยดู
คุณไปดูไปดูเน็ตฟิกไม่มีนะคุณลองไปดูในยูในพรทับเอ้ยไม่ใช
่จะมี
จะมีอยู่แล้วผมชอบเปิดดูนะครับเวลาแบบเบื่อเขาเปิดก็มีทั้งมะเขือเทศก็มีเหมือนกันแต่ผมไม่เข้าใจว่ามะเขือเทศเนี่ยเอามาทำได้ยังไงนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแป้งหรือว่าอาจจะใช้ทางลัดมั้งอาจจะมีน้ำตาลเยอะก็เลย
ใช่ผมว่าน่าจะจากน้ำตาลนะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่เคยลองแม้แต่วาซาบิอยู
่
ถ้าไปอยู่ได้แบบได้ทุนกลับไปอะไรได้ทุนศิษย์เก่ากลับไปญี่ปุ่นอีกรอบช่วยหาโชจูวาซาบิให้ผมด้วยนะผมอยากจะลองมากเลยว่ายังไงเด็กภาพไม่หยอดแล้วกินเหล้ากับวาซาบ
ิแล้วก็มีความเผ็ดด้วย
เผ็ดด้วยจะเป็นยังไงวะนะซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขายกันอย่างที่แต่ว่าที่นิยมนะก็จะมีเนี่ยมีอิโมโชจูก็คือมันหวานนะครับมุกิโชจูก็คือข้าวบาเล่แล้วก็พวกโคเมะโชจูก็คือที่ทำจากข้าวสวยข้าวญี่ปุ่นนะครับซึ่งวันนี้คนญี่ปุ่นน่าจะภูมิใจว่าพี่อู๋รู้จักน่าจะต้องรู้จักแน่นอนนะครับพวกสกอตวิสกี้พวกแชมเปญอะไรเงี้ยนะอย่างพวกแชมเปญเนี่ยการที่เราจะขายเหล้าของเราละวายของเราออกไปแล้วใช้ชื่อว่าแชมเปญเนี่ยมันต้องมาจาก
มาจากตำบลแชมเปญ
แชมเปญ
เท
่าน
ั้นหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด
คือถ้าทำแบบเดียวกันแต่ไปทำที่อื่นไปทำที่เยอรมันเนี่ยคุณจะมาขายว่าแชมเปญไม่ได้
ใช่อ
ันนี้เนี่ย
มันก็จะเป็นวาย
สปาร์กิ้งวายเป็นสปาร์กิ้งวายแต่ห้ามใช้คำว่าแชมเปญถ้าทำแบบแชมเปญต้องมาจาก
แชมเปญเท่านั้น
หรือแม้แต่พวกสกอตวิสกี้จริงๆสกอตวิสกี้เนี่ยก็คือซิงเกิลมอลนะก็คือซิงเกิลมอลวิสกี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทำที่สกอตแลนด์ก็จะเรียกว่าสกอตวิสกี
้คุณสังเกตไหมว่ามันสะกดไม่เหมือนกัน
เออ
วิสกี้ที่มาจากสกอตแลนด์จะสะกดด้วยวิสกี้แล้วก็ KY
แ
ต่ถ้ามาจากประเทศอื่นอ่ะมันจะเป็น KEY
KY
ไม่ได้หมายถึง KY แบบนั้นวิสกี
้ผมไม่ใช่นะแล้วพี่อู๋รู้สาเหตุว่าทำไมมันต้องสะกดต่างกัน
ไม่รู้ครับอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแบบบิทิชก
ับ เดี๋ยวผมถามมาให้เพราะว่าผมมีเพื่อนผมมีทีมวิจัยที่ทำงานด้วยกันเขาเป็นคนอยู่ที่สกอตแลนด์นะครับอยู่ที่เอดินบะระสกอตแลนด์เนาะ
ใช่ครับ
เดี๋ยวผมจะไปถามให้ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าจะให้ดีมึงส่งตัวอย่างมาให้กูแทนดีนะ
คุณแบบนี้มันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้พอลกออกมาแล้วเนี่ย
ผมไม่ได้ขายผมขอ
เป็นทีม
บอกว่าเอ๊ะนั่นน่ะซื้อมาให้ผมแล้วส่งมาให้ผมไม่รู้ได้หรือเปล่านะก็ ที่พูดถึงแชมเปญกับสกอตวิสกี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะญี่ปุ่นก็มีของเขาเหมือนกันนะครับผมยกตัวไอการเอาผลิตภัณฑ์ไปผูกกับพื้นที่เนี่ยมันถูกควบคุมโดย WTO องค์การการค้าโลกนะครับ World Trade Organization นะครับที่จะระบุว่าเขาเรียกว่าเป็น location specific นะครับที่จะทำได้ต้องถูกกำหนดต้องได้รับอนุญาตและถูกควบคุมโดย WTO นะครับแชมเปญและสกอตวิกกี้เป็นอย่างนั้นญี่ปุ่นก็มีในคิวชูนะครับซัตสึมะนะครับโชจูนะครับจะใช้คำว่าซัตสึมะโชจูได้ต้องผลิตจากที่ซัตสึมะก็คือคาคุชิมะเท่านั้นคุณจะทำโชจูมันหวานต่อให้ทำดีขนาดแต่ถ้าทำจากที่อื่นไปทำที่ฮอกไกโดทำจากโตเกียวหรือทำจากคันไซคุณไม่สามารถใช้ชื่อซัตสึมะโชจูได้คุณใช้ได้แค่อิโมะโชจูเท่านั้นนะครับแล้วมีซัตสึมะโชจูนะครับมีอะไรอ่ะมีอิคิโชจูก็คือข้าสาเกเข้าบาเล่จากเกาะที่จังหวัดนางาซากิคุมะโชจูแล้วก็อาวาโมรินะครับโอกินาวะริวคิวอาวาโมริพวกนี้คือถูกปกป้องด้วยอะไรเป็นโลเคชั่นสเปซิฟิกที่ WTO เขาระบุเอาไว้เพราะงั้นของพวกนี้เนี่ยราคามันจะสูงแต่ว่าถือว่าเป็นของดีที่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าไปเที่ยวคาโกชิมะก็ควรจะต้องไปกินซาซึมะโชจู
ครับ
ผมแทบผมโดนเลือกมองด้วยสายตาเหยียดหยามมากตอนที่ผมไปเที่ยวกับเพื่อนผมแล้วแบบให้คนญี่ปุ่นพาไปร้านอาหารให้หน่อยผมชอบกินสาเกเนาะก็ถามที่ร้านว่ามีสาเกไหมนี่ฮองชูอาริมาซึกะคือแบบมันมองบนด้วยสายตาแบบมึงอะไรเนี่ย
มีแต่โชจู
มีแต่โชจูจะเอาไหมเนี่ยของดีกินก็ได้วะก็หายากจริงนะถ้าใครจะคิดจะไปจัดทริปเพื่อไปดื่มสาเกแล้วจะไปคิวชูเนี่ยบอกเลยว่าคิดผิดมากๆแทบไม่มีขายเลยถ้าไม่มีขายเลยนะครับหาเบียร์ยังง่ายกว่านะครับแต่ไปที่นู่นก็ต้องกินโชจูนะครับวันนี้เราก็ดื่มเราลืมพูดไปว่าเราดื่มอะไรอยู่วันนี
้วันนี้เหรอครับเป็นเบียร์เนาะไม่ใช่ไม่ใช่เบียร์เป็นเบียร์จริงๆเรากินเบียร์ไปก่อนหนึ่งขวดแล้ว
กินไปหลายอย่างมากกินเบียร์ไปก่อนแล้วทุกเราก็กินเราดื่มเป็นสปิริตอ
่
ะ
ใช่
นั่นก็คงเป็นโชจูลักษณะหนึ่งแหละ
ใช่ครับที่มันเขียนว่าไวท์ลิคิวแต่ไม่อ่านชื่อเนาะมันเขียนว่าเพียวสปิริต is my smooth and clear
ก่อนหน้านี้นี่เราก็ได้กินสูตรพิเศษไปด้วย
ใช่อันนี้เป็นแบบการทดลองเนาะ
การทดลอง
ก็คือเราสองคนก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะญาติก็ได้ลองทดลองกันมาเอง
เอาสาโทนะครับที่ผมได้มาจากสาโทน้ำขาวน้ำแดงที่พูดไปในเทปที่แล้วเนี่ยเอามาลองทดลองกลั่นดูนะครับบอกตรงๆรสชาติเยี่ยมมากนะครับแต่ผมก็ได้ทดลองอะไรรู้ว่าการกลั่นเนี่ยเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายมากถึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนสมัยโบราณถึงได้ทำกันได้และพัฒนาขึ้นมาได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรพิสดารนะคุณแค่มีคุณใช้หม้อเหมือนหม้อในโรงอาหารก็ได้นะใส่เหล้าอะไรทั้งไปทั้งอย่างที่มันมีแอลกอฮอล์อยู่อะสุราแช่สุราหมักอะแล้วก็ต้มใช้ถ้าจะประหยัดไฟก็ใช้เตาถ่านก็ได้ต้มนะครับแล้วก็เอาฟอยล์ห่อตรงบริเวณที่มันเป็นฝาเปิดเลยเอาไว้แล้วก็เจาะรูที่ฝาไว้แล้วก็เอามันกับท่อโลหะอะไรก็ได้ยาวๆไว้หนึ่งนะครับเสร็จแล้วคุณทำตัวคอนเดนเซอร์คือตัวหล่อเย็นเนี่ยอาจจะเป็นท่อ PVT รองไว้อันนึงแล้วก็ให้มีน้ำไหลผ่านก็ได้เดี๋ยวมันก็จะกลั่นออกมาได้เองอะไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับไม่ได้ยากอะไรแต่ที่ผมทำมาเนี่ยใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชั้นดี
เหมือนกับตอนที่เราเรียนตอนสมัยแบบมัธยมเนาะที่เขากันพวกแบบน้ำมันมะกรูด
เขาเรียกว่ากันลำดับส่วนเน
ี่
ยเรียกว่ากันลำดับส่วนเนาะมันเพราะว่าพวกแอลกอฮอล์หรือว่าสิ่งที่สามารถละลายในแอลกอฮอล์ได้พวกนี้มันจะถูกจุลเลือดมันต่ำกว่าน้ำก็จะเหลือมาก่อนน้ำอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเราก็ทำได้ไม่ยากนะครับเมื่อกี้ผมเอ่ยเกริ่นเอาไว้นะครับในเรื่องของโชจูกับโซจูไม่น่าเชื่อแต่ว่าคงเป็นเพราะปัจจุบันมันมีวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามามากอะเนาะก็เลยมีโซจูเข้ามาเยอะพี่หุดน่าจะเคยได้กินอยู่บ้าง
โซจู
โซจูโซจู
ผมไม่เห็นความแตกต่างครับ
เห็นความแตกต่าง
ไงไม่เห็นความแตกต่างเลย ผมว่ามันคืออันเดียวกัน
ใช่แต่ว่าจริงๆจริงๆคนไทยเนี่ยกินจะคุ้นเคยกับตัวโซจูได้ไม่ยากเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบพวกเหล้าขาวเหล้ากลั่นอะไรธรรมดาเพราะฉะนั้นจริงๆโซจูเนี่ยผมบอกไปแล้วว่ามันแทบจะเป็นญาติกันเลยล่ะเพราะว่าวิธีทำเนี่ยเขาจะทำคล้ายๆกันแต่โซจูเนี่ยเขาจะใช้เขาไม่ใช้พวกวัตถุดิบที่มันพรีเมียมอะไรมากมายเพราะว่าโซจูที่เราเห็นกันตามท้องตลาดโดยทั่วไปอาจจะมีของพรีเมียมนะผมไม่ทราบผมไม่เชี่ยวชาญ ต่ที่เห็นในทั่วไปเนี่ยราคามันไม่ได้สูงมากแล้วยิ่งที่เกาหลีเองเนี่ยของมันไม่ได้แพงเลยเขาจะใช้พวกอะไรอ่ะแต่มันสำปะหลังมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็หมักแบบเดียวกันกันแบบเดียวกันนะครับกันหลายๆรอบแล้วก็สุดท้ายก็แต่งกลิ่นเต็มที่เลยเพราะงั้นคุณจะเห็นว่าโซจูในท้องตลาดเนี่ยมีทั้งรสพีชรสน
ู่
นรสนี่รสผลไม้เต็มไปหมดเลยซึ่งมันก็ไม่ต่างกับชูไห่เนาะเพียงแต่ว่ามันเป็นแบบเพราะว่าเขาก็แต่งสีแต่งกลิ่นมาเหมือนกันแต่ว่าโซจูนี่มันไม่ได้ใส่น้ำโซดาเข้าไปแล้วก็แอลกอฮอล์มันจะต่ำกว่าหน่อยนึงก็ไม่หน่อยนะต่ำกว่าโซจูเยอะเหมือนกันนะ
ผมก็ซื้อกลับมาฝากอาจารย์ญี่ปุ่นผมเหมือนกัน
น
ะครับชูเนี่ย
เอาจริงๆอะผมไม่ค่อยเก็ตอะ
ไม่เก็ตเหมือนกันครับ
ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสำหรับผมมันไม่ค่อยอร่อยอะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เตะจมูกไม่ได้แบบมีคาแรคเตอร์ที่มันเด่นเท่ากับโชจูเท่าไหร่นะครับมีแต่ความเป็นแอลกอฮอล์ก็เลยยังไม่เก็ตแต่ผมลองไปดูหนังเกาหลีดูแล้วกันอาจจะเก็ตก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าใจเรามันยังไปไม่ได้นะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับโชจูกับโซจูแต่จริงๆโชจูตอนนี้เนี่ยนะครับจะผมก็จะบอกว่าโชจูน่าจะจริงๆวิธีการดูง่ายๆก็ดูภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีง่ายที่สุดนะครับล่าสุดนี้เนี่ยโชจูเนี่ยผมขำมากผมไปที่ห้างสรรพสินค้าในเมืองนะครับแล้วก็ไปร้านสะดวกซื้อ
เมืองไทยเหรอครับ
ในเมืองไทยเนี่ยครับมันมีโชจูนะครับที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งไม่ใช่โชจูจากญี่ปุ่นนะเป็นโชจูจากเวียดนามพี่โ
อ๋เฮ้ยอันเดียวกับที่ผมเคยกินเปล่า
แต่มันเขียนมันแปะภาษาญี่ปุ่นอยู่ข้างหน้า
ขวดสีเหลืองปะ
ไม่มันเป็นขวดแก้วสีเหลี่ยมๆเนี่ยครับเป็นขวดแก้วขวดประมาณทัก700ซีซีเนี่ยแต่ว่าพี่อู๋เราจะขำมาว่าเพราะเห็นราคามันประมาณ200กว่าบาทซึ่งราคาไม่ได้แพงมากนะ
คุณได้ลองชิมไหมครับ
ผมซื้อมาหมดแล้วนั่นแหละแล้วแต่พอลองดูข้างหลังจะเห็นว่า made in Vietnam ที่แต่ว่าผมไปดูมาปรากฏว่ามันเป็นโรงกลั่นโชจูที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาว่าเปิดสาขาทำที่เวียดนามล่าสุดเราก็มีข่าวได้ว่าคนไทยที่ไปทำเบียร์ที่เวียดนามไปประกวดได้เหรียญเงินอะไรมาในการแข่งขันเบียร์ระดับโลกก็ไม่สามารถบอกว่าเป็นเบียร์ของไทยได้เพราะว่ามันขึ้นกับว่าทำที่ไหนเนาะเป็นเวียดนามเพราะงั้นตอนนี้มีคนญี่ปุ่นมาทำสาขาของมาทำโรงกลั่นที่เวียดนามแล้วนะครับโรงกลั่นที่เวียดนามแล้วก็ส่งไอ้โรงกลั่นไอ้เหล้าเนี่ยกลับมาขายที่เมืองไทยในราคาที่ไม่ได้แพงมากอาจจะเพราะมันต้องไม่ได้ขนส่งไกลมากมั้งขวด200กว่าบาทคิดว่าใช้ได้นะถ้าใครฟังแล้วอยากจะไปลองก็ลองไปซื้อกันดูก็ได้ผมลองกินดูก็ไม่เลว
คร
ับใช้ได้ครับอร่อยกว่าโชจูเกตแบบพวกกล่องนมทั่วๆไปในญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ไม่ได้อร่อยขนาดแบบกลิ่นไม่ได้แบบเต็มที่เหมือนกับพวกพรีเมียมแบบฮอนคาคุโชจูอะไรแบบนั้นขอมันคุยไปคุยมาแป๊บเดียวชั่วโมงนะผมตั้งใจว่าไม่เกิน15นาทีไม่ทันคอนเทนต์มันเยอะผมอยากจะอีเลียนสุดท้ายพี่อู๋นะครับโชจูในเมืองไทยจริงแม้จะหาผมบอกพูดไปแล้ววิธีการหาซื้อเนาะซื้อในร้านสะดวกซื้อไม่ได้มาซื้อในห้างก็ได้หรือถ้าใครอยู่ในเมืองนะครับเช่นกรุงเทพหรือเชียงใหม่เนี่ยร้านอิซากายะเดี๋ยวนี
้เยอะแยะ
เลยคุณถ้าอยู่กรุงเทพคุณไปท้องหล่อสุขุมวิทโอโหเพียบซึ่งร้านนั้นผมมั่นใจมีโชจูขายไม่ต่ำกว่า 2-3 ยี่ห้อแน่นอนนะครับทีนี้เรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือกินยังไง
อันนี้เป็นประเด็น
กินยังไง
เราไม่ต้องสนใจเลยทุกคนที่ผลิตก็ได้แต่วิธีการกิน
คนจะสนใจทุกคนไม่เคยกินมันจะเก๊กๆกังๆแต่ให้เรากินถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องบอกว่าวิธีการกินโชจูเนี่ยแม่งโคตรหลากหลาย
ผมเห็นมาหลายรูปแบบมาก
พี่อู๋เล่าให้ฟังหน่อย
ว่าประสบการณ์การกินมีตั้งแต่เปิดกล่องเลยแล้วก็กินเลย
กินแบบ
กินเลย
กินจากขวด
เลยผมเคยเห็นกระตา
ถอยมาก
ผมเคยเห็นกระตาคุณลุงญี่ปุ่นซื้อมาแบบหน้าตาแบบกล่องเป็นแบบขวดๆเนาะแล้วก็เปิดแล้วก็กินเลยบางคนก็ดูดมันกล่องนม UST อ่ะ
ไอที่เป็นมันมีขายแบบเป็นกล่องเหมือนกล่องน้ำผลไม้มันใช่ใช่ไหมแล้วก็ดูดได้อ
ันนี้คุณไม่ซีเรียสอะไรมากดิบๆเถื่อนๆเปิดแล้วกินเลยอันนี้ง่ายหรือว่ากิน on the rock ก็ได้
ใช่นะครับ
หรือว่าก็จะมีการผสมน้ำก็กินได้เหมือนกันผสมโซดา
น้ำเนี่ยก็มีทั้งน้ำเย็นน้ำร้อนอีก
น้ำแร่ก็มีครับ
น้ำแร
่น้ำชาก็มีครับ
น้ำชาใช่น้ำชาเนี่ยน้ำชาก็มีนะครับ
สุดแต่
คือแล้วแต่ผมเคยได้ยินว่ามีการเอาดาชิใส่เข้าไปนะ
ดาชิไอ้น้ำซุป
น้ำสต๊อกญี่ปุ่นนะที่ทำจากไอ้ปลาโอแห้งคัตสึโอะนะครับแล้วใส่เข้าไปผมไม่เค็มแย่วนะครับคือมันเป็นสูตรในร้านโอเด้งพี่โอถ้าร้านโอเด้งเนี่ยนะ
กินให้สั่งหรือเปล่า
ใช่ว่าร้านโอเด้งเนี่ยเขาจะมีส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นถ้าจะไปกินอาจจะไปกินเหมือนกับอาจจะเป็นร้านสุดท้ายแล้วหลังจากไปหลายที่มาใช่ไหมกินอะไรร้อนๆไม่ราเมงก็โอเด้งกินโอเด้งเนี่ยก็จะมี ถ้ากินโอเด้งหมดแล้วน้ำซุปเหลือ ครับสามารถสั่งโชจูมาแล้วก็ใส่น้ำซุปน้ำซุปอร่อยเข้าไปได้ผมไม่เคยลองนะแต่ผมสงสัยว่ามันจะไม่เค็มแย่หรอนึกถึงภาพว่าเราเอาน้ำถ้าเราทำสูตรเราเองเราคงเอาน้ำขนอใส่เข้าไปได้เหมือนกันในมุมจะแบบเป็นน้ำกระดูกหมูอะไร
ไม่ไหวนะ
คือมันทำได้ทุกอย่างตามแต่ที่คุณจะนัดจินตนาการเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยแต่ละภูมิภาคเนี่ยแม่งมีสูตรการกินของตัวเองด้วยนะ
เอาแบบสแตนดาร์ดก่อนอย่างที่ผมเห็นเนี่ยนะอันนี้ก็คือกินแบบเย็นนะเนาะไม่กินแบบร้อน
แบบร้อนเนี่ยถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าโอยุวาริ
ใช่ส่วนใหญ่ผมจะเห็น
โอยุ
เวลา
น้ำร้อน
น้ำร้อนครับผมจะเห็นเวลาที่เขากินเวลาที่เขาจะแบบถอนอ่ะจะสั่งแบบจะกินแก้วสุดท้ายแล้วเนี้ยผมเคยไปนั่งกินอิซากายะเนี้ยเห็นคุณลุงๆเนี้ยจะสั่งกินมาใส่น้ำร้อนมาแล้วก็มีตัวโชจูอยู่ข้างในแล้วก็มีบางร้านมาเป็นกาก าแล้วก็ตั้งบนเตาเหมือนแบบหนังจีนอ่ะเหมือนพวกแบบตามสามก๊กอะไรเงี้ย
นี่คือใส่ผสมมาแล้วนะ
ใช่ใช่ครับ
เขามีทิคนะพี่อยู่บอกว่าเวลาจะกินกันน้ำร้อนเนี่ยเผื่อใครจะเอาไปกินเขาบอกว่าปกติเวลาเราผสมเหล้ากินกันเองที่บ้านเนี่ยเรามักจะเทน้ำเขาลงไปก่อนเยอะๆแล้วค่อยเทเหล้าตามลงไปแล้วก็คนใช่ไหม
คร
ับบอกว่าแต่โชจูเนี่ยถ้ากินน้ำร้อนให้เทโชจูก่อน
แล้วก็ใส่น้ำร้อนตาม
เขาบอกว่ามันจะทำให้ความทรงจำเพาะของโชจูกับนะมันจะทำให้มันมิกซ์เข้ากันพอดีผมก็ไม่รู้แม่งจริงป่ะไอ้เหี้ยแบบทำไมมันต้องเยอะตลอดด้วย
โหญี่ปุ่นนี้บางทีมันสร้างคอนเทนต์อ่ะมันพยายามสร้างคอนเทนต์อะไรอย่างมา
แม่งเยอะมากนะครับแต่ว่าที่นิยมสุดผมคิดว่าก็คงจะเป็นผสมกับน้ำเย็นนั่นแหละนะครับคือเพียวกินเพียวๆถามว่ากินได้ไหมก็กินได้กิน
มันแต่เราก
ินได้แต่ว่าไม่ค่อยนิยมกันมากเพราะว่าอย่างที่บอกแอลกอฮอล์มันสูง
ครับ
ถ้ากินเพียวๆเลยเนี่ยมันจะเมาเร็วเกินไปเขาก็จะนิยมผสมน้ำเย็นกันนะครับให้มันสดชื่นโดยเฉพาะพวกช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็คงไม่มีก็ไม่ค่อยมีคนสั่งผสมน้ำร้อนหรอกก็จะส่งผสมน้ำเย็นที่เรียกว่ามิสึวาริมิสึก็คือพวกน้ำแบบน้ำเย็นๆชื่นใจนะเรียกว่ามิสึเวลาไปขอน้ำดื่มในร้านอาหารก็บอกว่าม
ิสึในไงชิม
ะมิสึก็ได้นะมิสึก็จะแปลว่าขอน้ำเย็นหน่อย
ใช่
เอ๊ะถ้าเกิดขอน้ำร้อนในญี่ปุ่นขอว่าไงก
็น้ำร้อนหรอ
มีปะเขาขอหนู
ก็ขอโอยุ
ส่วนใหญ่เขาจะขอเป็นน้ำชาไปเลยมากกว่าก็เลย
ไม่ค่อยขอน้ำร้อน
ร้อนเปล่าๆนะ
ท่
านั้น
แต่ว่าน้ำเย็นเขาจะสอโอเฮียะโอเฮียะ
เฮียะเฮียะก็แปลว่าเย็นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะนิยมนะถ้าใส่น้ำเย็นแล้วนี่ใส่แต่น้ำเย็นก็ได้ไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้คนญี่ปุ่นก็บอกสแตนดาร์ดของร้านเหล้าในญี่ปุ่นถ้าเกิดสั่งใส่น้ำเย็นเนี่ยเขาจะผสมมาในอัตราส่วนประมาณสัก6:4คือโชจู6แล้วก็เหล้าไอ้แล้วก็น้ำเปล่า4
แ
ม่โชจู6
จริงหรือเปล่าเนี่ย
โชจู6เบียร์4ก็ได้
โชจู6แล้วจะกินอะไรครับ
เลียพื้นเอาแล้วแพงก็เรียกว่าอะไรอ่ะโลคุยอนก็ง่ายๆงั้นโลคุก็แปลว่า
โลคุย่งโลคุย่ง64
ง่ายๆงั้นเลยนะครับก็คือถ้าผสมตามเนี้ยมันก็จะได้แอลกอฮอล์มาประมาณเหลือประมาณสัก 15-16% ก็คือประมาณสาเกก็พอที่จะกินได้ง่ายๆหน่อยนะครับบางคนที่เขาเคซีเรียสมากเนี่ยก็จะไม่ยอมใส่น้ำแข็งลงไปด้วยเพราะว่ากลัวว่ามันจะละลายระหว่างที่เรากำลังกินเข้าไปผมเคยไปกินที่ร้านอิซากายะในเมืองไทยนะพี่อยู่มันเป็นบุฟเฟ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่อั้นก็ลองกินทุกสูตรที่มันมีมาให้ในเมนูว่ากินผสมน้ำชาชาเขียวอะกินไม่อร่อยเลยผมคิดว่าแปลกไงไม่รู
้
วันหลังจะลองใส่น้ำขนอหรือไม่ก็ไอ้อะไรนะโชยุดูแล้ว
จะลองสูตรไทยเราใส่น้ำแกงส้มอะไร
น่าจะได้ไม่จะต้องเปรี้ยวต้องเค็มมากๆเลยนะครับก็แต่อันนี้เนี่ยมันเลยทำให้วิธีการกินเนี่ยมันหลากหลายคือความหลากหลายหรือว่า flexibility ของไอ้เจ้าโชจูเนี่ยมันอาจจะเป็นมันคงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นที่นิยมมากๆเพราะว่ารสชาติก็มีหลากหลายขึ้นกับวัตถุดิบนะวิธีกินก็หลากหลายเพราะงั้นมันจะจับคู่กับอาหารอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับคนญี่ปุ่นก็เลยชอบแต่ผมโดยส่วนตัวผมเห็นว่าต้องอีกสักพักหนึ่งถ้าจะเกิดจะส่งออกมาที่ต่างประเทศให้คนต่างชาติเนี่ยรู้สึกแบบปลื้มหรือว่าชอบในรสชาติเนี่ยเพราะว่าความหลากหลายของรสชาติเนี่ยมันกลายเป็นดาบสองคมเพราะว่ามันคนจะรู้จักของใหม่มันต้องถูก educate ก่อนนะต้องรู้จักก่อนนะต้องโดนสอนขนาดสาเกกว่าจะส่งออกไปต่างประเทศได้ต้องคนญี่ปุ่นต้องทำตลาดกันเยอะว่าให้รู้จักว่าสาเกเป็นยังไงว่าโชจูคงอีกจะสักพักหนึ่งครับแต่เมืองไทยลองไปหาดูก็ได้นะครับร้านอิซากายะเยอะแยะเลยนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็เราฝากทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้
นะครับตอบได้ก็ตอบนะตอบไม่ได้ก็แสดงว่ากินเหล้าอยู
่โอเค
โอเคนะครับอุ้ยเราคุยมาชั่วโมงนึงพอดีเลยพี่โอ
๋ครับ
ผมว่าวันนี้นี่คอนเทนต์มาเต็มเพราะผม
จัดแน่นมากมีแต่เน
ื้อแน่นมากเพราะผมจดโพยมายังกลับมาทำข้อสอบเลยแน่นมาเต็มเลยครับทำอ่านข้อสอบยังไม่เตรียมสอบยังไม่ขนาดนี้นะครับเอาก่อนจะกลับเดี๋ยวมันจะผิดคอนเซปต์เราต้องแก้วนึงพี่โอ๋
แก้วนึงนะครับ
ครับ
โอเคอันนี้เป็น The White Liquor นะครับ
ขาวมากนะคร
ับ แรงครับขอนิดเดียวพอนะครับ
ต้องขอน้ำด้วยอันนี้ผมไม่ลูกคุยย่องนะอันนี้อะไรวะ
อะไรวะ
EQ
1ใน9
EQ นะครับ
ได้รูท1ต่อ10 Penfo Dilution
โอเคนะครับก่อนจะกลับเรามาสัก1ทีนะครับ
คำป้ายคำป้ายตอนเปิดงานนะครับ
ครับ
โอ้คุณกินได้ป่าเถื่อนมาก
โอเคครับโอเคครับวันนี้นะครับเราผมกับพี่อู๋นะครับขอตัวลาครั้งนี้นะครับขอเวลาไปคิดก่อนว่าร
อบหน
้
าจะเอาร
อบหน้า
เราจะคุยเรื่องอะไรเนี่ย
ใช่นะครับ
เรารอบหน้าจะคุยเรื่องอะไรครับ
เอาจริงๆเราคุยไปเครื่องดื่มดังๆของญี่ปุ่นแล้วก็คุยไปหมดแล้วนะทั้งไอ้สาเกโชจูทั้งก็แตะเรื่องชูไห่เรื่องอะไรไปด้วยนะครับจริงๆพวกวิสกี้ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ติดตลาดเหมือนกันคือเขาไปประกวดแล้วได้รางวัลมาเยอะแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้เนาะผมต้องลองไปหาดูก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าแต่เราผมคิดว่าเขาน่าจะมาคุยเรื่องที่ดื่มในญี่ปุ่นบ้างเรื่องพวกบาร์เรื่องพวก
บาร์จะเป็นยังไงฮะ
พี่อู๋นี่มีประสบการณ์เยอะมาก
โอเค
ไปมาแล้ว
คราวหน้า
ทุกแ
หวน
พี่อู๋จะเป็นโพสเองคราวหน้านะคร
ับ
กับใครสนใจที่จะฟังว่าบาร์ญี่ปุ่นเป็นยังไงนะใครเคยไปมาแล้ว
เกี่ยวกับบาร์ที่เคยไปมาดีกว่านะทั้งบาร์ญี่ปุ่นและบาร์ยุโรป
ดีน่าสนใจน่าสนใจนะครับเผื่อใครมีโอกาสได้โควิดหายกล
ับ
ไปเที่ยวแล้วจะได้ไม่ต้องกลัวแล้วกูเข้าเลยนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ผมกับพี่อยู่ขอลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ